Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny arahaba ho antsika rehetra izay miaraka aminay ato anatin'ny Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana. Mbola mitohy hatrany ny resaka mahakasika ny zava-mahadomelina iarahana amin'ny Pera Avelay moa. Maro sika dia nijery ny hoe ahoana tokoa moa izany ny fomba fivarotana nyity zava-mahadomelina iray ity. Dia efa niditra kely ihany koa isika ny vokatra mety ateraky ny fihinanana katy. Dia mialohany anoizantsika azy Fredelina, aleo aloha ampatsahivina kely vetivety ho an'ny mpiainy ny hitantsika omaly.
Omaly moa izany ka niresaka ny hoe fomba mahatonga ny olona mora mahita n'ilay katy izany. De izy io amidy ohatra mivarotranana, hita eny mivarotrana rehetrarehetra eny zany izy a. De na izy amidy amin'ny finosana, na izy amidy amin'ny fehezany a. De fehezany ray na finosany ray misy 5 taona eo eo. Ka mora koa izany namarotan'le olona azy, azon'ny olona rehetra jifaina, satria farafahambaniny izany de eo amin'ny 2000 eo ny vidin'ny fehezana iray na ny finosana anankiray. Ary rehefa tonga aty Antananarivo izy a de ambonimbony kokoa noho izay a no amarotany olona azy, nefa de maro ihany manjifa azy a na izany azy. Ka ny resantsika teto izany misy voka-dratsiny io a fandraisana ny katy io, raha tsy laza antsika afa-tsy ny hoe ny fiakinan-doha. De tsy ho ampamily araka nylazantsika anazy tany aloha ihany a, fa na ny olontsotra, ny olona tsenasa, mpandeha taxi borosy, mpitanta na mpianatra, manam-pahefana, araka ny fanambarantsika hoe na zaza na vehivavy a de samy mandray an'ity katy ity avokoa. Ka hitantsika ny lalam-pirenena fahaenina iny a ny fivarotana n'izany rehetrarehetra izany.
Mbola hijanona eo amin'ilay hoe fekenan-doha amin'ny katy tsika mopera, ahoana moa izany no ilazanan'ny olona iray a fa tena miankin-doha amin'izy io izany izy rehefa mihinana n'ilay katy?
Araka ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo olona efa zatra anazy izany a dia milaza ireo fa tsy mahita atao na tsy mahita fahafinaretana amin'ny fiainana mihitsy ireo a raha tsy maka kely. Tahataka n'ilay vokatra hitantsika tamin'ny zava-mahadomelina tamin'ny herinandro teo ihany ny vokatra ny fiankinan-doha amin'ny katy. Ka ao anatin'izay a raha ohatra ka tsy maka kely an'io katy io izy a tsy tafipetraka na hoe tsy mahavita manao zavatra zay mahatonga anazy a tsy maintsy maka kely izy a, mibontsina kely ny ativava takolaka, zay vao izy avao amin'izay a mahazo aina.
Olana moa zany le fikinan-doha mety azo lazaina hoe olana ratsaina, mety azo lazaina hoe olana ara-pahasalamana ihany. Fa akoatran'izay a inona koa ny olana ara-pahasalamana ateraky ny fihinanana katy?
Misy fiantraikana amin'ny ara-pahasalamana ny fihinanana ny katy. Anatin'izay a tsy nazavaintsika kely fotsiny manko a talohaloha teo hoe ny olona zany rehefa mandray an'io katy io a alona ao anatin'ny vava adiny 3 ka hatramin'ny 4 zay vao ariana io katy io. Ao anatin'izay mba azahoana n'lay katinona ho izy antsika lay zava-mahadomelina ao anatiny no mahatonga anazy zay. Kanefa tsy izay ihany, tsy hoe alona be fotsiny fampiarahana n'ireny coca na hoe singom lay izy a zay mba ahitana lay tsirony ao anatin'izay fihinanana katy zay. Ary fanamariana nataon'izay olona mpanjifa anazy ihany koa io katy zay vidina na hoe hohanina io a tsy atao mihoatra ny efatrandro. Rehefa nitapahana avy tany ampotony tany izy an, dia tsy maintsy hohanina mandritra ny telo andro farafahakeliny mba azahoana ilay tsirony.
Inona ary ny aretina mety ho azo vokatry ny fihinanana akaty?
Miteraka aretina amin'ny ativava ny fihinanana akaty. Araka ilay nitenenintsika teo, raha ohatra ka mibontsina foana zany ny takolaka mandritra ny telo ora na efatra ora, mazava ho azy fa mia manify le takolaka, ary mety ho goaka mihitsy aza na hoe ferena io takolaka io a vokatra zay fihinanana akaty zay. Fa ankoatran'izay a, mazava ho azy fa ny aretinify ihany koa dia tsy maintsy ao anatiny.
Ankoatra n'le zay le fahavoazana amin'ny faritra ny tare sy ny takolaka zay mopera, inona ny fitraikana amin'ny saina?
Tsara marina fa ny zava-mahadomelina akaty mety elaela ny fomba fiasana, nefa misy akona amin'ny saina ihany ny fihinanana azy io, satria ny olona mamon'ny akaty matetika izy a manao herisetra zay. Efa nresantsika ihany zay tamin'ny herinandro teo le vokatra fihinanana zava-mahadomelina. Manao herisetra izy ary mety ho romodromotra na sorena eny amin'ny fifandraisana miaraka amin'ny hafa, ka mazava ho azy fa rehefa zay no ataonao miara-miaina amin'ny hafa, mazava fa hiteraka korontana na tsy fandriam-pahalemana ihany koa ao anatiny.
Raha izay zao ny mety ho vokany amin'ny saina, fa afaka hitaritsika ve mopera hoe inona kosa ny mety ho vokany eo amin'ny ara-panahy?
Raha ny ara-panahy no jerena dia misy fiantraikany ihany koa amin'ny fiainantsika ara-panahy ilay izy. Satria nahoana? Satria ny toerana rehetrarehetra misy lalànany. Eritrereto hoe ianao mibontsina takolaka be hiditra ao anatin'ny fiangonana, tsisy anaiky an'izany manko any. Ary rehefa manakana an'izany ny ao am-piangonana, mazava ho azy izy tsy ahita fahafinaretana amin'ny zavatra ataony amin'ny ara-panahy, ka manakana anazy a tsy hamonjy an'ireny fotoam-pivavahana na zavatra atao eny amin'ny fiangonana ireny. Lasa tavela na hoe tsy misy fandrosoana zany ny ara-panahiny rehefa mandray an'io zava-mahadomelina akaty ny olona anankiray.
Mazava ho azy moa zany fa ao anatin'ny fiarahamonina ny akonam-piainana rehefa misy ny fifampifehezana, ka mety hoe manohatra an'izay fampifehezana zay ny toetra mampihetsiky ny olona anankiray a, de miala ao anatin'ilay ankohonana izy na miala ao anatin'ilay fiarahamonina, ka na io any am-fiangonana na io any an-tsekoly de misy voka-dratsiny zany a ny fandraisana ny akaty, satria manohitohina ny fiainan'ny ankohonam-piainana na ny fiainan'ny fiarahamonina anankiray a ny fandraisan'ny olona anankiray azy. Mbola izy ny antony hafa ho resantsika fa ajantsika tokoa ny fiarahantsika androany, dia misaotra anaraka taminay mandra-pitafa ho amin'ny raha ampiditso indray.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.